Vítajte pri ďalšom rozhovore pre e-commerce bridge. Dneska som tu s Peťom Chodelkom. Čau, Peťo.
Čau,
dneska sa budeme rozprávať o tom, že akým spôsobom si vytvoriť e-shop s vlastnými produktmi, ako zastupovať nejakú značku, pretože Peťo Chodelka je internetový podnikateľ a on má viacero e-shopov a viacero aj vlastných značiek a vlastných produktov, väčšinou v segmente zdravia. Takže prvá otázka, koľko aktuálne vybavíš objednávok mesačne?
To z hurta, hej. Všetky e-shopy spolu, keď počítam, tak do 1500, s tým, že je tam dosť veľká sezonnosť. Takže my máme ten sektor toho zdravia, to ide dosť január, február, marec, apríl, tam ako detoxikácia, takéto veci, takže vtedy to je viac a potom samozrejme leto, uhorková sezóna, je to menej, ale okolo, priemer okolo tých 1500 mesačne.
A koľko trvalo rokov to, kým si sa dostal na tých 1500 mesačne?
Teraz to robíme 7 alebo 8 rok. 7 rok. Takže povedal by som, že 7 rokov.
A pred tými 7 rokmi si akým prvým produktom začal?
Ja som začal produktom z Kanady, ktorému som sa dostal vo Veľkej Británii. A bol to produkt na erekciu, nebol to náš produkt, bol to už zavedená značka, ktorá sa predávala po celom svete a my sme vlastne prišli na Slovensku ako prvý predajca, ktorý vtedy predával na Slovensku.
A tí Kanadiania nejakých hľadali nejakých distribútorov? Alebo...
Nehľadali vôbec distribútorov, oni to vôbec neriešili. Ja sa im samozval, oni povedali, že vôbec ako takúto možnosť neponúkajú. Tak som im ponúkol, že teda zoberiem od nich stovku za nejakú aspoň nižšiu cenu a že ja už si to tu poriešim, oni povedali, že dobre. Tak som dobral prvých 100, rozpredal som a až po nejakom roku som sa spojil vlastne s distribútorom, ktorý riešil Európu a s ním som sa dohodol, že mi dá teda ten produkt za úplne inú cenu, ako som bral od nich.
A prečo si sa rozhodol pre takýto segment? Či to bola náhoda?
Bola to náhoda. Ja som to produkt vyskúšal a bol ako fakt dobrý, že proste videl som, že účinkoval. Tak si hovorím, že... Keď účinkuje, tak skúsim to predať na Slovensku. Brat ma vtedy ako trošku do toho navúckal. My sme s bratom začali podnikať a on to vymyslel, že teraz skúsime cez Bazožeska. Tak sme prvé objednávky boli cez Bazoš a popri tom sme si kodovali vlastne vlastný e-shop.
A bolo to správne rozhodnutie, že si prebral nejaký produkt a nezačal si úplne vlastnou značkou od začiatku?
Ja si myslím, že vtedy to bolo určite správne rozhodnutie, pretože vývoj toho vlastného produktu to je niekoľkomesačná záležitosť a s tým, že ja som vtedy bol úplne nováčik, takže vlastne ja som zobral produkt, o ktorý už bol reálny záujem. Na Slovensku proste chceli ľudia ten produkt, len ho nemali kde kúpiť. A Slováci ešte v tej dobe proste z Kanady nekúpili. Ani z USA. Tam, ako, tam bol ten taký ten problém, že nechcem dať niekomu kreditku, hej, nechcem si objednať zo zahraničia, nepríde mi to. Čiže my sme povedali, OK, sme na Slovensku, môžete to kúpiť od nás, cez Bazoš, mali sme tam už nejaké hodnotenia a veľa viac nám dôverovali ako Slovakom. Takže vtedy to bol určite dobrý krok ísť do zabehnutého produktu. Samozrejme tá marža je tam nižšia, hej, ako je tam veľa nevýhod, ale ako vtedy to bol dobrý krok.
Čiže začiatočníkom by si odporúčal skôr nejaké takéto, že nie, že idem si robiť teraz tabletky na erekciu, ale proste zohnať si nejakého dodavateľa, prípadne na ten segment, prípadne na niečo iné a začať s tým nie s vlastnou značkou.
Tak záleží. Určite záleží, neviem, koľko mám na to peňazí, koľko mám na to času, aké mám znalosti v tom online marketingu, ale keď som úplný začiatočník, tak asi by som radšej fakt začal produktom, ktoré sú už zavedené na trhu. Možno niečo, čo sa predáva v iných krajinách a na Slovensku sa nepredáva. My sme vlastne takisto začali a je to... Ja vidím vždy potenciál veľký, keď vidím projekty, ktoré sú v USA alebo ja neviem, na západe Nemecko, Francúzsko, ktoré u nás nie sú, že keď to vlastne ten Slovák rozbehne, tak má oveľa takú jednoduchšiu cestu, lebo už nejako ten business model bol verifikovaný. Hej. Už tento produkt nás, čo sme predávali, už bol verifikovaný tým, že proste ľudia ho chceli, bol tam ten záujem, fungoval, dobre sa to predávalo, to bol to dobrý brand a my sme seba sústredili fakt na marketing, čisto na marketing. Nesústredili sme sa na vývoj produktu, ako to obrendovať, akú cenu tomu dať. Hej, a toto sú veci, ktoré, s ktorými musíš počítať, keď robíš vlastný produkt.
A vlastne ten záujem pramenil z toho, že už hľadali tú značku, ten konkrétny produkt, alebo len segment?
Je to tak, oni hľadali fakt, že konkrétny produkt.
A jak je možné, že ho hľadali a nedal sa to kúpiť?
No, asi sa k tomu dostali na zahraničných stránkach, nejakých anglických a oni mali vtedy strašne veľký marketing, fakt ako dávali strašne veľa do marketingu. mali affiliate program, kde ponúkali 50% províziu, čiže toto je fakt...
Cenotvorba bola dobrá.
Tak, toto je fakt ako niečo, čo si myslím, že im veľmi pomohlo. Že mali strašne veľa affiliate partnerov, ktorí propagovali ich produkt na veľmi veľa weboch a ten Slovak to proste videl, ten produkt.
Nejakého to strelilo.
Nejakého to zaujalo, dal si vlastne do Google tú značku, ale nenašiel ju. Našiel iba toho amerického výrobcu, tak si to nekúpil, lebo to bolo z Anglicy, teraz z Kanady. Ale potom, keď to našiel napríklad na Bazoši, tak už si to kúpil. Mm-hmm. Takže hľadaj konkrétne tú značku.
Mm-hmm. A my keď, ja som za chvíľu zaoberal nejakými takýmito vecami, existuje aj možnosť si urobiť ako keby white label, že vlastne výrobcovia ponúkajú white label riešenie a ty si tam už dáš len vlastné logo. Niečo, nad niečím takýmto si nerozmýšľal, lebo napríklad Blendea, ktorú máte, a máme tu aj ukážku. vlastne to ste robili úplne od začiatku, to nebolo white label. Rozmýšľali ste aj na niečím takým, že už je nejaký produkt, ochutnáš, ochutí ti, dá si tam svoje logo a šichta?
Áno, mali sme aj taký produkt, mali sme čisto white label. Bol to produkt ProDetox, ktorý sa predával na anglickom Amazone pod úplne inou značkou. A videli sme tam tie predaje, videli sme tam tie recenzie, videli sme, že proste ten produkt sa reálne predáva. Tak sme povedali, OK, chceme vlastne produkt, ale chceme tento produkt s týmto zložením, lebo to zloženie tam každý chválil, že to pomáha. Tak sme sa s nimi dohodli presne na white label. My sme si tam dali vlastný brand, vlastnú etiketu, ale bol to ich zloženie a ich celý produkt.
Ale to nie je tento produkt.
Nie, to bol iný produkt.
A ten produkt ešte máte?
Ešte už nie.
A prečo?
Bol drahý.
Neoplatilo sa to akože marketovať? Alebo?
Skôr ľudia to nechceli kupovať. My máme český trh ako hlavný a tam tí ľudia sú strašne citliví na cenu. Preto keď máš produkt za 800 korún, čo je nejakých 25 eur, a potom máš produkty za 10 eur, tak ako máš to veľmi ťažké na tom trhu. Takže toto bol jeden z hlavných problémov. A my sme nevedeli ísť s cenou až tak nižšie, lebo tie náklady boli zase vysoké.
A teda načrtol si tie trhy, robíte Česko, Slovensko a nejaké iné trhy?
Ešte skúšame Maďarsko. Máme na Amazone napríklad jeden produkt vo Veľkej Británii. A teraz ideme skúsiť Rumunsko.
A akým spôsobom riešite logistiku? Máš to v nejakom fulfillmente, alebo vy to posielate? Alebo
aj, ako? Aj. Máme... Napijem.
Napísaj kľudne.
Máme sklad v Prahe. Odtiaľ posielame do celého Česka a odtiaľ sme posielali na Slovensko, ale bolo to drahé. A hlavne keď posielaš Čech na dobierku na Slovensko, tak pošta sa tam ešte účtuje rôzne poplatky, ktoré ani nevieš dopredu odhadnúť a tí ľudia, tí zákazníci sú strašne naštvatí, keď im príde zasielka za úplne inú cenu, ako si to objednali. A my sme vlastne s tým nevedeli nič spraviť. Takže momentálne máme fulfillment, ktorý nám rieši Slovensko, Maďarsko a bude riešiť aj Rumunsko.
A to je fulfillment deska? Či nejaké
nie, je to isklad.
Super, čiže tých produktov aktuálne máte koľko? 5 alebo 6?
Momentálne máme vlastné dve značky. Jednu sme už teda ukončili minulý rok. Dve značky máme teraz pod jednou značkou, pod to Blendeo máme dva produkty. Pod druhou značkou máme jeden produkt a tretiu značku máme z tej Kanady cudzú značku, že to nie je naša.
A každú vec predávate na samostatnom e-shope?
Áno, v princípe áno.
A nevnímaš problém v tom, že oberáš sa o nejaký priestor na upsell, alebo tak, že keby si to mal pod jedným, neviem, Peťo Chodelka Farmacy.sk?
Tak ono sú to úplne iné niky, takže ako tieto dve značky by sa nedali asi spojiť, ale určite máš pravdu s tým upsellom, preto vlastne momentálne prerábame Blendea, e-shop a... Predtým to bol jednoproduktový e-shop, ktorý má vlastne jeden produkt, tento Super Greens. Potom sme pridali ďalší produkt a teraz už z toho chceme spraviť normálny e-shop, klasicky. Je to bežená WooCommerce na WordPresse a robia nám teraz finišuje vývoj, takže do mesiaca by mal byť spustený a to už budeme mať klasický e-shop s upsellom, s crosselom, so všetkým. Takže áno, súhlasím, že nevýhoda toho je, že sa prichádzaš o upsell. Určite aj napríklad hodnotu objednávky vieš zvyšovať postupne, keď máš viac produktov. Na druhej strane, na začiatok bolo super, že my sme sa vedeli sústrediť čisto na jeden produkt. Marketing, obsah, SEO, PPC, Facebook, všetko o jednom jedinom produkte. Takže to je super na začiatok, keď vidíš, že ten produkt sa rozbieha, tá značka sa trošku etabluje na trhu a potom postupne pridáva ďalšie produkty.
Spomínal si WooCommerce, riešili ste aj nejaké iné systémy na e-shop, alebo prečo ste skončili pri tom WooCommerce?
Máme Shopify, používame na konverzii, takže so Shopifyom sme celkom takí spokojní, ale na Slovensku sme sa rozhodli pre WooCommerce, na Slovensku a Česku, v Čechách, a je to z toho dôvodu, že si chceme veľa vecí vyvíjať sami, a to napríklad na Shopify je dosť obťažné, lebo to si akoby prenajímaš ten e-shop. Skúšali sme aj klasické e-shopové riešenie, čo si prenajímaš, napríklad Fastcentric. Tam znovu je ten problém, že si veľa vecí nevieš spraviť tak, ako to potrebuješ. A ja tým, že už som videl strašne veľa tých projektov, tak vidím, že reálne tie krabicové riešenia majú veľmi veľa chýb. A mne sa nechce mať tú chybu len kvôli tomu, že to je to krabicové riešenie, alebo Shopify. Tak preto sme sa pustili do WooCommerce. A ešte ďalšia výhoda je WordPress. WordPress je super intuitívny, je jednoduchý, je user-friendly aj pre tých redaktorov, vieš tam pekne spracovať s obsahom, vieš tam si vlastne doinštalovať pluginy na funkcie, ktoré potrebuješ, a nemusíš všetko si robiť na mieru, ale naopak vieš si to aj dobre customizovať.
Čiže odporúčal by si ten WooCommerce na takéto menšie e-shopy alebo aj na väčšie riešenie?
No, ešte úplne reálnu skúsenosť s tým WooCommerce nemám, takže neviem ti povedať na 100%, či by som to odporúčal, možno po pol roku ti poviem niečo úplne iné. Ale pre nás to bolo vlastne viac menej jediná voľba. Tým, že WordPress poznáme, máme už aj nejakých developerov, ktorí poznajú ten WordPress, mali sme vlastne na WordPresse všetky weby, aj máme. A vravím, že chceme si veľa vecí robiť podľa seba. WooCommerce pre začiatočníkov určite super, ale super môže byť aj Shopify. Super môže byť aj ShopTet, napríklad, čo si prenajme, že e-shop. Čím jednoduchšie, alebo čím rýchlejšie sú ten vstup, hej, ten začiatok, tak tým lepšie, hej. Vyvíjať si nejaké vlastné riešenie na začiatku je šialenosť.
A vlastne spomínal si to, že dobre sa robí ako keby marketing na tie jednoproduktové veci. A tak aktuálne napríklad pre túto Blendeu, čo je hlavný zdroj trafiku, ktorý máte? Sú to PPCčka alebo niečo iné?
Momentálne, kedysi to boli PPCčka, teraz dosť tlačíme spoluprácu s influencermi. Takže využívame influencer marketing, máme PPCčka na Facebooku, na Instagrame. Ten AdWords už začína byť pre nás drahý, prestáva sa to vyplácať. A ono na začiatku chceš vlastne čo najviac predať, hej, aby si trošku aj získal prvých zákazníkov nejaký feedback, ale už teraz už pre nás nedáva zmysel tlačiť predaje na úkor zisku. Takže radšej sa púšťame do kanálu, kde máme vyšší zisk. Čo je? Affiliate, majú vlastnú sieť, kde propagujeme tento produkt, kde affiliate partneri ho propagujú. SEO, to je ako veľká časť z našich objednávok, z našho trafiku. Influencer marketing, podľa môjho názoru, kanál s veľkým potenciálom stále v Čechách aj na Slovensku. PPC na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, teraz sme napríklad spustili Instastories, ktoré vychádzajú veľmi ešte lacno v porovnaní s inými kanálmi. A trošku sme skúšali aj offline, tam sa učíme, skúšame.
A čo ste skúšali?
Boli sme na výstave Evolution v Prahe a skúšali sme pochodiť pár obchodíkov s biostravou, s tým, že sme asi v troch obchodoch, ale tam sú tie obraty zatiaľ nízke. To je pár jednotiek mesačne. Takže to sú asi také hlavné kanály. Dúfam, že som nezabudol na nič, ale asi nie.
Čiže tie PPCčka sú už drahé a vlastne v rámci content marketingu riešite ako keby celú tú tému zdravého stravovania, alebo sa zameriavate len na niečo, čo konkrétne súvisí s produktom?
Aj. Máme vlastne aj obsah na nejakú edukáciu trhu ohľadom superpotravín celkovo, že čo to vlastne je. Máme obsah konkrétne zameraný na zelené superpotraviny, čiže tie, čo sú tu, aby to priamo podporilo predaj toho produktu, ale potom máme aj viac všeobecný obsah o nejakom zdravom životnom štýle a vlastne akoby každým článkom sa trošku snažíme dostať toho človeka v tej inej fáze toho nákupného cyklu. Že nemusí to byť práve tí, čo hľadajú už nejaký produkt konkrétne, ale môže to byť napríklad tí, čo, ja neviem, chcú začať cvičiť, tak im ukážeme, že OK, že toto sú super cviky na jogu a na toto a na toto, a potom im povieme za 2 mesiace, že OK, že máme to ešte Blendeu, ktorá je super pomocníkom, keď cvičíte jogu každý deň, príklad.
Jasné, a vlastne máte to na tej konkrétnej domene, na Blendy, alebo máte nejakú separátnu domenu, alebo...
Máme Blendy.cz a tam máme normálne magazín, tam publikujeme, myslím, že 4 články týždenne, a potom máme magazíny, čo nesúvisia s Blendeou, čo propagujem aj iné veci, ale stále tam odporúčam Blendeu. Ale blog máme normálne na blendea.cz.
Čiže v rámci štartu toho projektu by si odporúčal to, že ako dlho by mali tí ľudia ako keby páliť peniaze aj na úkor toho zisku, že máš nejakú metriku toho, podľa čoho si, že chceš mať 100 objednávok alebo 1000 objednávok, alebo podľa čoho by si sa ty rozhodoval, kedy je už ten breaking point, že už kedy začať zarábať?
Tam strašne veľa faktorov. Tam tak v prvom rade, ako máš nejaký finančný vankúšik, či máš nejaký investor za sebou, či máš našetrené peniaze. My tým, že máme veľa projektov, tak máme takú stratégiu, že vlastne jeden projekt je ziskový a dotuje to ten neziskový a môže ten
zatiaľ neziskový,
že bude ten neziskový zatiaľ rásť a tam sa budeme orientovať na rast a potom v nejakom bode to strhneme na ten zisk. Ale to sa nedá povedať, či nejaké dni, týždne, mesiace. Ja stále hovorím, že najdôležitejší sú prví zákazníci. Čiže fakt ten produkt, proste predať prvým zákazníkom, získať nejaký feedback, získať spätnú väzbu, zistiť, či ten človek je s tým produktom spokojný, hej, koľko percent ľudí objednal znovu, či vôbec ľudia chcú za tú cenu to kúpiť, hej, tá cenotvorba je dosť ako zložitá, napríklad pre nás to bolo, my sme vlastne s tým, že máme úplne nový produkt, tak tá cenotvorba bola oriešok, to poviem. A vlastne toto sme si verifikovali na prvé, ja neviem, 100, 200, 300 zákazníkov. A potom už lepšie sa rozhoduje o tom, že kde dávate peniaze. Ale vravím, že to záleží na veľa faktoroch.
A v rámci tej blendy, prečo ste sa rozhodli ísť napríklad do Maďarska a do Rumunska? Nemuseli ste tam riešiť nejakú legislatívu? Alebo prečo padlo rozhodnutie ísť práve na tieto trhy, ktoré sú relatívne malé a nie ísť napríklad, ja neviem, do Nemecka alebo do Poľska?
Nemecko sme skúšali. Nemecko je ten problém, že tam je dosť veľká byrokracia na tieto veci. A tam sú aj, nás aj upozorňovali, že tam aj konkurencia ťa napráši za niečo. Pokuty tam lietajú v 10 000 eur, hej. A tým, že Maďarsko a Rumunsko sú dosť nevyvinuté trhy v tomto, takže chceme radšej sa pustiť do trhu, kde budeme mať menšiu konkurenciu, nižšie náklady. My napríklad poviem, PPC náklady v Maďarsku sú tretinové, ako sú v Čechách. Hej, takže tam proste vidím ten jasný potenciál, že ten maďarský trh je 2-3 roky za tým českým a preto pre nás je lepšie tieto trhy s tým novým produktom osloviť tam tí ľudí, ako ísť na trh, kde je brutálna konkurencia, kde je Amazon, a kde proste aj v PPC to je veľmi drahé. Čo sa týka logistiky a týchto bejdokatí, akože to všetko si poriešiš. Ale pokiaľ zaplatíš za jednu objednávku 30 libier, hej, a ten, na tom produkte máš 10 libier, príklad, tak ako tam nie je myslím.
To nejaké nevychádza.
Nevychádza, no.
A v rámci toho maďarského marketingu, veľa ľudí aj my v rámci Dognetu riešime, že sa boja ísť ako keby do Maďarska, pretože je tam tá jazyková bariéra. A vlastne pozrieš si na vlastný web, nevieš, čo tam je napísané. A akým spôsobom ste to riešili vy napríklad, dajme tomu, že ten obsah a potom napríklad ten marketing?
Máme maďarský web na maďarskej domene, to je základ. Lebo tam tí Maďari ešte stále nikom domenám neveria, že chcú mať proste HU domenu. Máme človeka ako native speakera, to znamená, že...
A in-house?
Nie. Máme ho, je v Budapešti, takže vlastne spolupracujeme akože na diaľku, ale on nám vie skontrolovať texty, vie nám poriešiť redaktorov, hej, vie povedať, že OK, tento redaktor to napísal hrozne, to napísal dobre, lebo ty to, ja to neviem, hej, povedať. Mne proste príde maďarský text a si vravím, že OK, vyzerá to pekne, ale on mi povie, že to je hrozné, že proste to je cez Google, hej, a toto sa nedá čítať, a toto by domorodec nikdy tak nepovedal. Takže ja si myslím, že keď ideš na nový trh, vždy je dobre mať človeka, čo sa orientuje na tom trhu a čo hovorí ten jazyk. Takže toto máme. No a potom máme jednu firmu, ktorá nám zaisťuje customer support. To znamená, že normálne máme číslo, mail a máme aktívnu podporu pre tých zákazníkov, ktorí sa chcú dovolať do toho shopu.
To je Expandeko? Alebo nie? Niečo iné?
To neviem. To brat riešil. No?
A ten človek vám riešia aj PPCčka? Alebo čo
máme firmu na PPCčka, ale ten človek nám skôr... skôr on manažuje a skôr je to pre nás taký bod, že všetko s ním konzultujeme. Že proste opýtame sa, okay, že čo je napríklad táto firma, hej, tak on si nájde, ja neviem, nejaké recenzie na Facebooku a tak, že hej, vyzerajú v pohode, vyzerajú proste solidní a hej, potrebujeme nejakého človeka, tak okay, on nám ho nájde. Ale PPCčka nám robí firma, ktorá sa orientuje na PPC.
A to je slovenská firma, alebo česká, alebo maďarská?
To sú Slováci, myslím, to sa tiež riešil brat. On práve rieši ten maďarský a rumunský trh teraz, tak úplne sa tam v tom neorientujem. Ale myslím, že sú to Slováci, ktorí robia viac zemí, ale majú normálne native speaking ľudí.
Uh-huh. A v rámci legislatívy napríklad v tom Maďarsku bolo treba niečo špeciálne riešiť?
Neriešili sme nič, pretože my ako tým, že máme vlastne podpísanú zmluvu s Fulfillmentom, tak ako keby my sme stále česká firma, tak stále spadáme pod české zákony, pod českú legislatívu a oni sú vlastne iba ako nejakí externí dodavatelia. Takže my to pošleme im, oni to rozpošľujú zákazníkov, ale ako by stále ten zákazník kvázi prijal...
Objednal z Česka.
Hej, objednal z Česka, presne tak.
A nerobí to problém maďarským zákazníkom?
Zatiaľ sme teda nemali problém. Maďarským, no oni vlastne nespoznajú rozdiel. Oni im proste príde balík z toho iskladu, proste z toho maďarského fulfillmentu, normálne na dobierku, alebo normálne na kartu a oni nevidia, ako je tam naša firma, ale ako nevidia, že by to bolo, že by to bola česká firma hneď teda, keby si...
Ani na webe to nemáte?
Máme to na webe, samozrejme máme, no a tak, tak vieš, ako ľudia čítajú web.
Objednávajú iba.
Veď práve.
Dobre, a to Rumunsko, prečo ste nešli napríklad do Bulharska, alebo neskúsili, ja neviem, Chorvátsko?
Všetci hovoria, že Rumunsko je super trh, takže ideme to zistiť.
Okay.
Nemali sme tam zatiaľ ešte ani jednu objednávku, rozbiehame to. Teraz sme robili web a riešili sme tiež to customer support a práve tieto isklady. Takže ešte neviem reálne, ale všetci vravia, že Rumunsko je super trh. My sme to predtým skúšali ešte Polsko a to bolo príšerné, lebo Poliaci sú strašne citliví na cenu a fakt, že tam drahý produkt asi nepredáš. Takže skúšame Maďarsko a skúšame Rumunsko.
A aké najčastejšie chyby podľa teba robia ľudia? Že chcú to robiť v malom, alebo sa vyfailujú na legislatíve, alebo určite máš skúsenosti s tým, že si sledoval, že niekto si urobil vlastný produkt, niečo začal predávať. Na čom najčastejšie končili?
Tak ja si myslím, že si nespravili dostatočný research pred tým, ako vôbec vstupovali s tým produktom na trh. Čiže konkurencia, koľko stoja konkurenčné produkty, nejaké sú trendy, napríklad je veľa nástrojov. Čiže určite research. Púšťali sa do veľmi konkurenčných nik. Keď niekto proste teraz príde s nejakými proteínami alebo čo, tak to bude mať proste ťažké, hej, lebo sú to veľké značky a už tí kulturisti a tí, čo cvičia, tá cieľovka už proste si kupuje od tých zavedených značiek a nemajú vlastne žiadny spôsob, ako sa odlišia. Hej. Ja si myslím, že tá diferenciácia alebo ten spôsob odlišiť sa, to je veľmi dôležité pri nových produktoch. Napríklad Blendea, tak ona v tomto zložení proste nič iné takéto na trhu nebolo. Boli jednozložkové, boli mladý ječmen, chlorela, spirulina, ale nebol ani jeden produkt vtedy, čo by spájal všetky tie produkty dokopy. Čiže toto bola náš spôsob odlíšenia, hej, že by mali úplne iný produkt ako ostatné. A vtedy vieš aj tú cenu inak nastaviť. Lebo sa to nedá porovnať. Máš tam úplne inú hodnotu. A napríklad na tej heureke sa nebiješ s ďalšími 30 chlorelami, ale máš tam proste vlastný produkt, ktorý má vlastné zloženie a máš úplne iné možnosti, ako keby si spravil druhý srvátkový proteín, ktorý je na trhu 56.
Chápem, čiže je problém ten research?
Určite si spravil nejaký research predtým. Vlastne cena tvorba je možno nejaká súčasť toho researchu. Čo my sme spravili takú chybu, že sme vlastne vôbec akoby neriešili tie náklady na produkt. Takže toto bola taký...
Ako to je možné?
No. Si mysleli, že proste to predáme veľmi draho a nakoniec sme zistili, že to nepredáme draho, ale už tie náklady sa vlastne nedali skresať. Hej, lebo... Takže toto je problém zistiť si proste jasné čísla. Hej, vedieť, ako biznis je o číslach. Proste vedieť, ako mám maržu, vedieť, koľko môžem dať na jednu objednávku, vedieť, koľko môžem paliť tie peniaze pred tým, ako mi dojdu. Hej. Takže urobiť si nejakú matematiku, nejakú tabulku, aspoň v Exceli, aspoň mať trošku prehľad. Nehrnúť sa hneď, že idem robiť tento produkt, lebo je super a verím tomu.
A vlastne z tých chýb, ty si hovoril, že ste podcenili nejakú nákladovosť. Mali ste aj nejaké faily s ohľadom na marketing? Že niečo ste prepalili extrémne, niečo si veľmi veril a nefungovalo to?
Na marketing dosť dlho sme palili peniaze v PPC-čkách, v AdWords-i, s tým, že proste sme to neriešili, že mali sme, ako celá firma mala zisk, tak proste tam sme palili peniaze
okay.
A potom keď sme to celé spočítali, tak sme zistili, že sme, ja neviem, minus 6 eur na balení, hej, príklad. Čo vlastne vôbec sme vtedy aj nepotrebovali, takže sme nejako vypli nejaké kampanie. Pár bolo takých možno kampaní, čo boli drahých a neefektívnych. Mm-hmm. Skúšali sme raz jeden časopis, to bolo akože úplne mimo, to sme vôbec ani nevedeli ani jednu objednávku z toho. Mm-hmm. Stalo to nejaké 1500 euro. Takže skôr takéto, že sme spali peniaze, ale ako nepovažujem to za chyby. Pre mňa najväčšia chyba bola, keď som sa pustil do produktu, kde som vôbec ten trh nepoznal. Hej. Takže toto je pre mňa oveľa väčšia chyba, ako že spálim peniaze nejakom AdWords alebo nejakom niečom inom. Ako ten produkt, keď sa predáva, tak vieš si nájsť tie cesty, hej, ako robiť ten marketing. A to, že začneš, ja neviem, Facebook PPCčka a nevychádza ti to a prepališ 2000 eur na začiatku, tak už to proste chodí v tom biznise. S tým musíš trošku aj počítať. Jasne. Ale keď sa pustíš do niky, ktoré vôbec nerozumieš, ktoré, kde ani nevieš, aká je konkurencia a nemáš ani žiadne USP toho produktu, ani nevieš, aké je, ale žiadny spôsob tej diferenciácie, ako som vravel, tak to je oveľa horšie.
Uh-huh. Ty si ešte na záver, ty si spomínal ten Prodetox, ktorý ste mali. A v akom momente si prišiel na to, že už to nemá zmysel ďalej riešiť? Že kedy, ako dlho ti trvalo, kým si si uvedomil, že OK, idem to katnúť?
Tak časovo to bolo myslím, že 2 roky.
Dlho.
A dlho, no. A vlastne uvedomil som si to. Prvom rade som si to uvedomil vtedy, keď som zistil, že ten produkt je strašne, strašne sezónny. Ale tak sezónny, že to boli 3 mesiace super a proste 9 mesiacov skoro žiadne predaje. Mm-hmm. Tak toto sme zistili viac menej po roku. My si vravili, že OK, vyskúšam ešte jednu sezónu. A ja teraz nechceš to zastaviť pred tou hlavnou sezónou. A tá hlavná sezóna prešla. Prešla ďalšia hlavná sezóna, vlastne už sme si vravili, že to proste nemá cenu, keď je tak. Ja už odvtedy vlastne nechcem produkty, ktoré sú tak strašne veľmi sezónne, ako je napríklad ten Prodetox. Bol.
A nie je východisko to, že proste OK, že máš viacero produktov a ten Prodetox by bol sezónny, ale nevadilo by to?
No tak hej, no dalo by sa aj takú cestou ísť. My sme išli cestou tou, že sme jednu značku zavreli a druhú sa viac sústredili. Takže áno, túto stratégiu sme chceli, ale pre Blendeu a ten Prodetox sme proste povedali, že to asi nemá fungovať a asi to proste nefungovalo. Aj napríklad ohlasy na produkt neboli dobré, čo nás trápilo veľmi. Ako ja som taký, že začal som podnikať a vlastne som ani nevedel, čo robím, niečo som tam klikal a nejak to fungovalo, nejak to zarábalo, ale stále viac a viac proste riešim tie produkty tak, aby fakt reálne pomohli ľuďom, aby ich mali radi a aby mali radosť z toho produktu a z tohto produktu tí ľudia až takú radosť nemali.
Takže aj to bolo veľký.
Aj to bol určite dôvod. Neveril som tomu produktu tak, ako napríklad verím Blendej.
Čiže nie ide len o peniaze, ale aj o to, či to
určite,
uveríš.
Určite. Po rokoch v podnikaní určite prichádzajú iné hodnoty do toho podnikania ako peniaze.
Dobre, tak ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem.